aiwa kana Donald Trump ka sugandi luka jamana kuntili ka ke jamana kuntili us kala tausi nfe jamana kuntili danka Kamala Harris nye anye chibla Dr. Sona Konatema ale ye demokratu ka musuboye kulumi ye ukokoromadu tondenyi aiwa kabo Maryland ya no anga foli biye Dr. Sona demokratu ye misali jumende soro kalata nuna ukakanka munde ke yasa kaseka ndamiriki jamana diunka dana ya soro kukura
Amike. Anw bɛ tuma ɲɛna ko demokratiw bɛna gagne espace tun b'an bɛɛ la ko muso tun bɛna pouvoir ta Amérique kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ. Ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ élection na f'i ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement. Min faamuyala nin na c'est que Amérique anw ka kungo ye mun ye. Amérique ka kungo ye don o don dumuni sɔngɔ de ye. Ko gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunkanadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala Kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ yen ko vraiment fosi tun tɛ yen strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma. Donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkana ka n'u ka place ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka bénéficiw ta donc o ma ja u ye voilà. O ye dɔ wɛrɛ ye. Après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔkan olu si si ma se ka réponse ɲɛnama sɔrɔ démocratie kuntigiw la donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voté Trump n'a ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ yen pour que ka confiance restaurée il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politiki bena kɛ min ye ka restitution kɛ ka politiki jɛ di mɔgɔw ma fuu k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka ko franfasi ka dialogue sincère ni clair ko fɔ mɔgɔw ye
o caman ye mun ja e yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bena kɛ ɲuman ye farafina tungaladen nunu ma minnu sigilen bɛ lameriki jamana kan yan nɔ ma wa
ne kɔni t'a dɔn dɛ n'a bena kɛ ko ɲuman ye fanga filɛ de an ye Trump ka manda kelen filɛ deja bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ 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 parce que bon tu ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔw kɛra immigration problème dɔ sɔrɔ la mais je pense que Zeina a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bɛna impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caman kumana ne ni tungana mɔgɔ caman kumana n ye min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman kontanen don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bɛna kɛ mɔgɔ k'a ka ɲɛmɔgɔya bɛna fusaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bɛna ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo kuwa parce que a ka electoral ye mɔgɔ minw ye olu b'a fɛ a ka restriction caman la jamana ka dɔn ne haminanko ye min ye
i be se ka misali kelen exemple kelen da an ma sisan a be se ka na fɛn minnu e yɛrɛ bolo olu bena gɛlɛya mɔgɔw bolo
min bena gɛlɛya mɔgɔw bolo kan sɛbɛ tɛ minw bolo n'u ka u somɔgɔw bɛ yan sɛbɛ tɛ olu bolo sɛbɛ b'olu bolo a ko ka bena olu somɔgɔw bila ka taa olu bila ka taa u tayɔrɔ la de politique extérieure a bena amérique be aide min di mɔgɔw ma a bena o caman coupe environnement a tun y'a yɛrɛ bɔ pari accord la fɔlɔ a ka 4 ans wagati k'a bena o fana coupe donc ne hami ko ye min ye a bena amérique ta ka amérique tigɛ ka bɔ ko caman na donc ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo
yala nafa jumɛn bena kɛ a ka fanga la farafina jamanaw yɛrɛ kan kuruba la nafa b'a la
fɔna an y'an si k'a filɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min ten tɔ mɔgɔ caman ko nafa bena kɛ a la donc fɔna an y'an si k'a filɛ n'a sera ka kɛlɛ minw be an ka jamanaw kan n'a sera ka o regle ka se ka dɛmɛni kɛ ka dialoguw créer pour que ka kɛlɛ nunu ban o bena kɛ nafa ye maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays an ka dirigantw sa n'olu fana ye wuli k'i lɔ k'i jɔ ka unité kɛ kana kuma kana an ka taa exposé peut-être que a bena bɛn en tout cas mɛyɔrɔ min tɛ surprise bena sɔn ka caya an t'a dɔn exactement a ka dernier 4 ans a bena kɛ cogo min
démocratiw bena se ka mun de kɛ yaasa k'u ka jɔyɔrɔ u ka opposant ya a be fɔ o ma ko fangagaradabagaya jɔyɔrɔ minan fa ko ɲuman lameriki kɔngrɛ kɔnɔna la u bena mun de kɛ ani fana labana i be se ka ladilikan juman min bolo k'a di jeunuw ma sifinw ma
ne be min fɔ mɔgɔw ye aw kana nouvɛlew lamɛn tentɔ aw kana mɔgɔw lamɛn aw yɛrɛ be taa ka kow ɲaɲini aw be taa dɔniyɛw filɛ aw be taa filɛ kow bɛ cogo min ka kow ɲaɲini voilà dɔw be u tɛ télévision filɛ u ka sira tɛ télévision na u ka sira tɛ tendance politique la aw yɛrɛ be taa jeunuw a beta flé ñu be baraké kanya abito oké démocratou o be kay ali congrès be perdu sisan ça veut dire que ibna asoro trump na ka mu xow o be na pouvoir entier soro o be na exécutif soro o be présidence là o be na sénat soro o be na peut-être chambre soro ça veut dire que a pouvoir be bubulo sisan que démocratique kan ka min ke o kan ka bara commencer à la base pour que ka électorat soro ka jamana de convaincu ko lu be ka na pouvoir la tuguni
anga foli bi ka fo ala me baro nyara ni tunye docteur Sona Konate ale ka kuma ka unde tun fleni nunye ale Kamala Harris ka kokoro dumaka kulu tondenye asigilembe Maryland ya no l'Amérique jamana ka